atveram savu sociālo komiteju sēdi. Un vispirms, tā kā mums ir jāstiprina jautājumi, šodien ir divi jautājumi par Siguldas novada pašvaldības sociālās jomas veicināšanas stratēģiju 2023. un 2028. gadam apstiprināšanu un par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu. Vispirms mums ir jānobalso par darba kārtību. Ir par Siguldas novada pašvaldības sociālās jomas veicināšanas stratēģijas 2023. un 2028. gadam apstiprināšanu. Kristīna Freiberga ziņošu.
Tātad kolēģi ir izstāstījuši, kāds darbiņš ir izdīts, tad darīsim, kā jūs liekās vēl šiem pa funkcijiem vai kaut kā precizējam. Tātad mēs bijām sanākuši vēlreiz iesaistītie cilvēku kopā, tad statsvadītāji, priekšētājs vietnieks, izpildirektors vietnieks, kas bija sporta pārvalde un tā tālāk. Tātad mēs izgājām cauri visiem izteiktiem priekšlikumiem, tie, kas tika izskanēja tad publiskajā tikšanās reizē. Arī vēl tika precizēti tādi priekšlikumi no RS siltumnīcas, ja, saucās tā biedrība, ko vajadzētu tā kā papildināt stratēģiju. Un kopsavilkumā jūs varat redzēt tā kā tos priekšlikumus, kas būtu tā kā papildus ieliekams, arī ko izlasot un tā kā saprotot, kas ir teikts, mēs sapratām, ieraudzījām, ka tas ir jau zem konkrētajām rīcībām. Kā mēs darām, kolēģi, kā būtu labāk, mēs ejam pa solim, vai jūs prasat sevi interesēšos, kā labāk tehniski, jo es jau esmu tik daudz viņus lasījis, kas ir tas fokus, varbūt, kas jums ir tā kā svarīgi, kā mēs skatām. Ne, mikrofonu jārunā skaļi.
Jā. Man tikai tos jaunums, jo pavirom mēs esam izlasījuši. Jā.
Tā, kas ir jaunumi? Tātad priekšlikums pie rīcībām, mums bija priekšlikums izveidot jaunu rīcību, kurā mēs paredzam aktīvāk attīstīt, atbalstīt un pilnveidot tieši NVO darbu. Tātad, kā atcerties, tur bija vairāk reizes, kad NVO varētu vairāk iesaistīt gan sociālo pakalpojumu sniegšanā, gan dažādās aktivitātēs, un mēs tā kā mums ir priekšlikums, kad varētu papildus rīcību ielikt par NVO attīstību. Rīcība 3-6 nav, tā bija, vai tu neatceries? 3-6 rīcība, ja? Tātad jaunu rīcību ielikt.
3-9.
Mm-hmm. 6. punktā, jā, tabulas, 6. punktā, dzīvojot, viņam vajag gudrā viena tēra. Tad, jā, jauna rīcība 6-9, ko mēs arī tā saukt veicināt sociālās jomas, nevalstisko organizāciju dibināšanu, attīstību un esošās kapacitātes stiprināšanu. Ja tad pie rezultatīva rādītē arī būtu izstrādās regulējums NVO atbalstam, kas arī veicinātu kopienas centru kapacitāti, un tā kā, nu, mērtiecīgāk strādāt uz šīm biedrībām. Tad arī saistošo noteikumu kontekstā kopienas darba, arī prevencijas, ko vairāk arī no uzrunātiem teica, ka diezgan tieši šīs te nevalstiskās organizācijas būtu tās, kur mēs varētu sadarbot vairāk prevencijas jautājumos. Un tāpēc ir priekšlikums tā kā papildus rīcība. Vai jūs šo te atbalstītu? Tas būtu tas pirmais tāds svarīgākais.
Jā.
Mhm. Tā.
Man jau vispār liekas, tās stratēģijas rodas tikai laika gaitā un no ārpuses, jo mēs kaut ko neredzam no iekšpuses un ārpuses tie cilvēki jūt un redz labāk.
Nu, viņi jau balstās uz vajadzībām, jā, tās, kas aktualizējās un tad domā par to, kā to risināt.
Jo tāpēc arī šis dokuments, viņš kā tāds nu, rīcības plāns, skatoties, kā es teicu, divas lietas. Pirmkārt, tas, uz ko šobrīd vispār valstī politiskā situācija ar šo te obligāto pakalpojumu grozu un atbildes, kā saka, darbībām pašvaldībām dažādas krīzes situācijās. Un otrs ir tas, ko mēs nevaram tā kā noteikti izmērīt, ko kaut kādas situācijas ienes, kur ir mums kā pašvaldībai ir jāreģē. Tā. 12. Jā, tātad 12. Elīte. Šeit bija pirmais precizētā lieta, ka pakalpojums hospis ir jāņem ārā no mūsu rīcības plāņu, jo viņš ir valsts finansēts. Tad 12. Jā, precizēta, 2 dienas rīcība.
Te nav tā, ka vispārējā visulība ir pieejamība jānotrošina pašvaldība, bet siliņš jānotrīt, ka mēs nejām visam hospisam, ne?
Hospisam?
Nē, nu kā, jau es līdz visai valsts ziņā, bet nu, pašvaldībām likumā noteikts, ka ir pieejamība jānotrošina.
Lai būtu šis pakalpojums pieejams, jā. Mēs tā kā par tām specializācijām runājot, palikām pie ārprāts. Nes hospis, bet kaut kā. Jā. Palietīvā aprūpja, nē. Klausieties.
Nē, par ko tu...
Par sats specializācijām. Tātad bija priekšlikums, ka mēs vairāk liekam to akcentu tieši par rezultatīvu rādītājiem, tā kā nodrošināt ģimeniskajā vidē pietuvināt sociālu pakalpojumu personālu funkcionālu traucējumu un pensijas vecumu personu viņu likumiskiem apgādniekiem, atbilstoši nepieciešamībai. Tātad aprūpa mājās, sociāla rehabilitācija, pakalpojumu dienas aprūpas centrs, SAMS un citi pakalpojumi. Tātad šeit arī rīcībā lietot demenču dienas centru ir tā kā tāda šobrīd saņemta ziņas, arī bija pirmā tikšanās labklājas ministrija, ka jauna pakalpojuma infrastruktūras veidošana varētu dabūt arī Eiropas sociālo fondu finansējumu. Tā kā arī šī rīcībā mēs liekam konkrēti arī šo te pakalpojumu ar mēķi, ka varētu 2024. Gadā pretendēt uz Eiropas finansējumu un izveidēju. Tas mūsu plāns aiziet ar iespējamo finanšu piesaistīšanu. Tālāk, jā, palietīvās aprūpes, ārpat pilnīgi vārds es tikai vēl. Tātad 14. Daļā pie rezultatiem rādītājiem notiek struktūra vienu specializāciju, kā viena varētu būt šī palietīvās aprūpes nodaļas izveidojums. Un kā jūs redzat, tajā blakus ailē norādīt, ka hospisa pakalpojums tiks finansēts no valsts budžeta un tomēr ir priekšlikums, ka viņš jāņem ir ārā, tas ir valsts tā pakalpojums. Un mēs tā kā precizējot šīs te specializācijas sacu, viena varētu būt konkrēti palietīvās aprūpes nodaļa. Kas bija vēl bija valdības atcēdējā demences nodaļa? Jā, mēs ļoti ceram arī saņemt šo te projekta finansējumu. Fonda finansējums, tas arī tajā ap 15. Parādās. To mēs liekam iekšā. Par arī, kur biedrība raksta par darbu ar jauniešiem un tā kā mērīšanu, tad vēlreiz vēršu uzmanību, kad sociāla gadījuma kontekstā vienmēr tiek mērīta situācija pirms un pēc, un mēs saskatījām, ka tā ir apkažāzama rīcības, kur notiek specializācijas un gadījuma vadīšanas. Tas bija viens no jautājumiem. Un pirmajā blokā tur mēs sapratām, ka tās lietas ir jau iezīmētas.
kaut kas ir tāds, kas
un šobrīd mums tā kā bišķiņ tehniski ir precizētā versija ielikumā, bet mēs redzējām, ka bišķiņ ir dažādi tehniskas vizuāls. Nu, ļoti viņas tiks precizētas ar karte bišķiņ. Jūs zināt, ka kad viss saformatēta kā kaut kur bišķiņ kaut ko izmaina, nu bija noprecizēti dokumenta nosaukumi. Un, bet tehniski būs piespicēts un būs viskā.
Vai jūs ilgā to raganas to māju? Kartē?
Ā, kartē.
Gaidzētu būt.
Ideja, es skatās jau. Tu ir izdīvēs.
Uzreiz tur
ir realizācijas.
9. lapas tu smākas. Būvniecības process tādā pēdējais, kā tā kaišanā šriftā. 9. lapas tu smākas. Ir iekšā, jā. Un centos gatu beigām būs kārtībā. Tās viņā mērbalas jau sāka pirkt, tas kas kā nav jau un tāpēc vienkārts jau pērk.
A kas tur saimnieko?
Šobrīd neviens vēl ceļ tikai.
Un kurš te pērk mērbalas?
Mums projekta. Labāk tie, kas visu procesu pārāktu šobrīd skatīties un ar visu iespējamo finansējumu. Tā var nebūt šobrīd. Tā. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi?
Anna.
Tātad tas pakalpums ir ielikts, jā. Tā, kur man ir tā.
Un ir kādam jautājumi, kādi vēl?
Jā, varbūt kaut kā. Jā, ir jā.
Varam te balsot?
Kur mums tāda stratēģija glabāsies?
Sigulas mājaslapā. Publiski būs. Jā, publiski pieejami. Visas stratēģijas būs mājaslapā. Es gan izmietēju, ka man vajadzēs piedzīvēt tiksīšus. Patīk, es sašvīkāju dokumentu, bet mājaslapā viss būs. Redzami.
Jā, paldies. Visi ir nobalsojuši, 3 par 1 pret. Tā nākošais jautājums par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu šajā jautājumā. Tā kā es balsošu, ka nepiedalos. Ne? Kristīna.
Tātad, kolēģi, kā vienāk, esam deeksvalstības procesos izveidojuši infrastruktūru, vairāk pakalpumu nodrošināšanai, un mums šie te objekti pakalpumu nodrošināšanai tika nodoti biedrībai ceļu uz pārni pakalpojumu nodrošināšanai. Nodrošināšanai, viņš nevēlas nodrošināšanai prātā. Ir beidzies līgums, un atcerieties, iepriekšējā sēdēs izvietojām komisiju, izstrādājām nolikumu un meklējām tātad, iespējamo partneri, kurš varētu mums nodrošināt arī pakalpojumu turpmāk. Pakalpojums bija, ka līgums tika slēgts līdz mēnešu beigām šī, tāpēc, ka te projekts ir beidzies, un šobrīd tika meklēts jau uz ilgāku periodu, 5 gadiem, pretendents, kurš varētu pakalpojumus nodrošināt. Pakalpojumus nelasīšu, esat apskatījušies, ja? Tātad tie, kas pakalpojumi minēti, nolikumu redzējāt, prasījis pretendentiem, tika izvirzītas ļoti, nu, man liekas, ļoti tā pamatot un skaidri noteiktas. Esam saņēmuši vienu piedāvājumu. Jums arī dokumentos klāt redzami gan šis te protokols, kurā izvērtējums redzams, deleģēšanas līgumu, šie te projekti, kurā ir mērķi grupas pakalpojuma veids apskatāms. Tā, ko es tad vēl skatos, jā, finanšu tāme, kas ir droši vien svarīga, kurā var visas pozīcijas arī galvenās redzēt, no kā veidojās finansējums. Un, ja nav kaut kā precizējuši jautājumi, tad ir lūgums atbalstīt pretendentu, kurš ir startējuši šo mūsu piedāvājumu un atzīt, ka mums ir uzvarētāji, tā var teikt.
Kā tu teikt, grupu mājās, tos te visi klienti tādi, kuri visus redzēt, bija kāds, kurš arī kaut ko pats finansē?
Mēs izvērtēsim. Pēc dēļa projekta mēs izvērtēsim ienākumus un iespējams, ka būs kāda daļa arī klienta.
Jā, jau tur jau tieši tā, kas pastrādā kaut kādā mēs pensijas.
Tātad, kolēģi, tātad dēļa procesā, ka beigsies finansējums, vienu daļu klientu mēs izvērtēsim un, ja būs tāda situācija, viņi ir veikti izmaksājumi, tālāk atceramies, ka tās personas, kas iznāk no valsts saca, tiem seko valsts finansējums, tātad arī daļa no klientiem ir par valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat arī, to arī finanšu pārvaldības jautāja, kā izskatīties atrast budžetu, jo vietas ir tik, cik ir, un sareiģinot ar kopīgu izmaksu kopīgā summa ir liela, bet tad toreiz ar viena daļa būs arī valsts finansējums. Un arī pēc tam, ka noslēgsim līgumu, mēs izstrādāsim, varams ir to mums saskaņojušo rīcību, kad arī, ja mums būs kāda brīva vieta un kādai no pašvaldībām būs arī šis pakalpojums vajadzīgs, mēs drīkstēsim noskādot trīspusē līgumu arī kādai citai pašvaldībai šo pakalpojumu pārtu. Līdz to pirmkārt svarīgi viss ir pilnis un arī kas, ka mūsu budžetā mums būs iespējami draudzīgāk. Tas ir notiem, tāpēc arī šobrīd līgumā nav iestrādāts uzreiz, bet mēs pēc tam varēsim slēgt vienošanos.
Piemēram, viņa izvērtē, un tad viņš varētu maksāt, bet viņš atsakās maksāt, un viņš iet prom no tā pakalpojumies. Nu, tas uz nākotni vērsts.
Un mēs ļoti ceram, ka viņš paliks vēl mājvietā, ja pa mājvietā jāmaksā.
Jā.
Nav šobrīd, es nedomāju, ka ir par to bažu.
Nav, jā? Nē, es vienkārši domāju, ka nav tā.
Nē, atcerāmies, kolēģi, mēs vienmēr ir kaut kāda īpaša situācija, iespējams, varbūt ir kaut kāds veselības problēmas, kur vairāk vai finanses cilvēkam vai kaut kādas citas lietas. Mēs vienmēr varam iztīkt, kāda situācija sociokomitejā. Mums svarīgi, ka cilvēks ir dzīvesvietā un saņem pakalpojumu. Tas ir primārais. Tā kā tādu lielu risku es tam nesaskatu. Un katru situāciju mēs arī varam skatīt.
Pirmajā laikā, pirms tas tik gadīja, uz pirmos tu paņēji vārāk, beigās redzēt, kā negas.
Bet tādi gadījumi ir visā Latvijā, jā, un tās ir
viņa tiesības. Tiek vienmēr bijis un būs,
jā,
un tāpēc ir katrs gadījums jāskatās.
Jo ir jau tā, ka es zinu, ka Cēsīs arī mums viens vīrietis, jā, ar nosacījumu, ka viņš nāks ārā no slimnīca, tikai tādā gadījumā, ja viņam ir grupu māja, viņš padzīvoja grupu mājā, viņš nepieņēma esot šo situāciju savā fiziskajā, jā, nu, tā kā tajā funkcionālajā stāvoklī. Viņš dzīvoja pagātnē, viņš dzīvoja, ka viņš ir vēl kultūras nav vadītājs, viņš ir celtnieks, ja? Bet viņam nebija šis spējs to darīt visu. Un viņš vienkārši aizdēja, viņš tiešām dzīvo to pagaidā mežā, es nezinu, kas būs uz ziemi. Bet tās ir viņa tiesības izvēlēties.
Jā, un arī pie pretendenta atlases kritērijiem redzējāt, viens no kritērijiem tāpēc bija piesaistēts personāls, kuri mēs varam pārliecināties, ka strādā profesionāls, kuri māk strādāt šo mērķi. Tā kā tas arī dod mums tādu pārliecību, kad var viņus motivēt, gan iesaistīties darbnīcās vai darba tirgu vai kaut ko citu. Tā kā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Varam balstot? Vai
mums
skaidrs? Jā, mums jau tā kā nav pirmo reizi pakalpojums ir zināms. Jā.
Vai es nepareizi nobalsoju.
Tu par visiem vai kā?
Nē, es uzspiedu netiešām automātu.
Jo šeit nav nolēta, vakarā mēs vēl
nolēta. Jā, kā mēs varam to izdarīt? Tu to var izdarīt? Es neslēdzu balsošanu.
Kamēr jau sēdes vadītājs nav paziņojis rezultātu, tikmēr jau var nokogrozīt, ka paziņot ar vairs nekā.
Tu piecīkšanā, ko
es nebija, bet teica, ka esmu tā kā
sacīts.
Tas
man vienkārši.
Kolēģi ir tā, ka nobalsosim manāli, jo mēs tad lielu netiekam iekšā tajā,
kur mēs tad nobalsosim. Visi kā
tīpā. Atsaugās. Iepriekš bija trīs, nu tad it kā visi bija pāri, bet tad man tā kā, kad es nepiedalos. Atvainojos par savu reakciju.
No, tā tas ir tā.
Tā, tad mēs varam slēgt iemalsošanu. Un varbūt tagad, kad es slēdzu varu.
Jūs rādāšu četri.
Mēs jau atļaujam sevi pašsvītroties.
Pašsvītroties.
Nu jā, tas ir tu vai tā. Pašsvītrojies.
Mēs arī nedaudz augam. Mums būs pakalpojumi arī citās pašvaldībās.
Man ir izkonkurējis saka no krustu.
Nē, es tā kā negribu konkurēt nevienu, bet vienkārši, nu, jā, man uzrunā un tā kā vēlās redzēt mums.
Sēdi ir slēgta.
Sēdi ir slēgta, jā.